آداب اے آکاشوانی دا سری نگر اسٹیشن نا ریحانہ عزیز کلن خبریں سنو پہلے خاص خاص خبریں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن جموں کشمیر دی ترقی کو نوجواناں دی ترقی نال براہ راست دیتا قرار ادھم پور ہوائی اڈے پر کام کاج شروع کرنے کو دیتے گئی آخری شکل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ دی جانکاری پیرانی پیر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرس اوپر روح پرور تقریبات منعقد اور ڈویژنل کمشنر دا شہر سری نگر بچ ٹریفک دے دباؤ بچ معقولیت آندے دی ہدایت ہن پیشہ خبراں دی تفصیل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن جموں کشمیر دی ترقی کو نوجواناں دی ترقی نال براہ راست وابستہ قرار دے دیا ہویا آکھیا کہ نوجواناں کول جموں کشمیر اور ملک کو بدلنے دا مشن آ او اج کشمیر یونیورسٹی بچ الہوا سٹیٹ لیول ایرتھومیٹک آپریشنز کنٹیسٹ بچ عمدہ کارکردگی دا مظاہرہ کرنے والیاں دی حوصلہ افزائی دی تقریب اوپر خطاب کر رہا سے اس کنٹیسٹ بچ جموں کشمیر نال تعلق رکھے والے 1500 کولوں زیادہ طالب علم سن شرکت کی تھی لیفٹنٹ گورنر سن آکھا کہ اسی اس گلا کو یقینی بڑا سا کہ نوجواناں کو صحیح اور سازگار ماحول فراہم ہو سکا تاں جو انتہائی ہنرمند سکالرز سائنسدان اور اختراع کار بن سکن
یہ ہماری ساموہک ذمہ داری اسکول کیمپس کو کیوریاسٹی کا کیمپس ہم بنا سکیں جہاں کتابوں کو رٹنے یاد کرنے کی بجائے کریٹیوٹی پر فوکس کیا جا سکے جہاں صرف سکسیسفل بچوں کو نہیں بلکہ بچوں کے انوویٹیو آئیڈیاز کو ریوارڈ دیا جا سکے ان بچوں کو سمانت کیا جا سکے ایجوکیشن کو ہمیں انڈیپینڈنٹ ریسرچ انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز کے گروتھ کا مادھیم بنانا ہوگا اور کلاس روم ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کیول سلیبس نہیں جہاں ڈریمز اور ایسپیریشن جنم لیں
تقریب اوپر کشمیر یونیورسٹی دی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان الوہا انٹرنیشنل دے بانی لو منسنگ الوہا انٹرنیشنل دی ڈائریکٹر کرن موٹوانی اور الوہا جے اینڈ کے دے ڈائریکٹر مبشر اسلم وفائی دے علاوہ اعلی پولیس اور سول انتظامیہ دے افسران اور تعلیمی اداریاں دے سربراہان اور استاد زاہ کرام موجود آسے وزیر اعظم دے دفتر بچ وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ سنا آکھیا کہ ادھم پور ہوائی اڈے پر کام کاج شروع کرنے کو آخری شکل دیتے گئی دیا جبکہ مجوزہ کشتواڑ ہوائی اڈے کو سرکار دی علاقائی کنیکٹیوٹی سکیم اڈان دے تحت شامل کیتے گئے سی جموں کشمیر واسطے ایویشن منصوبے دا جائزہ کہندے ہویا ڈاکٹر جتندر سنگھ سن علاقائی کنیکٹیوٹی کو بڑھاوا دیتے بچ انہاں پروجیکٹاں دے رول کو اجاگر کیتا صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ سن شہری سری نگر بھی سڑکاں اوپر گڈیاں دی گنجائش بچ کمی آندے واسطے نشات شالیمار باغ جامعہ مسجد سنت نگر پیمنا اور بٹمالو جیاں بھیڑ بھاڑ والے علاقیاں بچ زیادہ کولوں زیادہ پارکنگ سہولتاں تخلیق کرنے دی تاکید کیتی اس سلسلے بچ متعلقہ محکمیاں دی ایک میٹنگ دے دوران بلواڑ روڈ کو کھلا کرنے دے جائزہ کہتے گیا اس دوران ڈویژنل کمشنر سن ایک علیحدہ میٹنگ بچ سری نگر کپوارا شوپیان اور اننت ناگ بچ بی ایس این ایل دی کوریج نال جڑیا معاملیاں دا بھی جائزہ کیدا پیرانی پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے عرس مبارک دے سلسلے بچ وادی پار بچ اج روح پرور تقریباں دا انعقاد کیتے گیا دا سا سارے کولوں بڑی تقریب ان دے آستانے عالیہ دستگیر صاحب خانقاہ بچ خانیار بچ منعقد ہو رہی جتھا عقیدت مندان دی ایک بڑی تعداد درود و اذکار نعت و مناجات اور ختمات المعظمات یا مجلساں بچ شرکت کر رہی او ہر نماز دے پچھا دستگیر صاحب رحمت اللہ علیہ دے تبرکات دے دیدار نال فیضیاب ہو رہے ای جی تقاریب درگاہ گوسیا سرائے بالا، رہباب صاحب علی قدل، آثار شریف پنجورہ شوپیان، خرم سرہامہ، تجر شریف سوپور اور باقی درگاہاں اور مسجداں وچ منعقد ہو رہیاں انہاں روح پرور تقریباں دے دوران علماء دین سن پیر پیران دے علمی اور روحانی کمالات اوپر لو سٹی۔ نوجوانوں دے امور اور کھیڈاں دے محکمے دے وزیر منسوخ منڈاویہ سن استاداں دے عالمی دیہاڑے دے موقع پر دلی وچ میجر دھیان چند سٹیڈیم تو انڈیا گیٹ تونی ایک سائیکل ریلی وچ سواں دے اصحاباں استاداں اور طلباں کو شہریاں دی قیادت کیتی۔ سائیکل اوپر فٹ انڈیا سنڈے دے تحت اے سائیکل ریلی دا خصوصی پروگرام آسا۔ ملک بھر وچ 10,500 کولوں زیادہ جائیاں اوپر اس دا اہتمام کیتے گیا دا آسا۔ ضرورت مندہ اور مفلوج حال طبقے دے لوکاں دی مدد کرنا اور ان دے معیار زندگی وچ بہتری آننا اساں ساریاں دی پہلی ذمہ داری آ۔ پیش آ اس تعلق نال وزیر اعظم نریندر مودی دا پیغام۔
ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے۔ اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔
صاحب ثروت اور آسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریاں کو نبھاندے ہویاں انہاں لوکاں دی زندگیاں وچ مثبت بدلاؤ آن سکتے ہیں۔ اس حوالے نال سٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگز کشمیر دی فیکلٹی ممبر ڈاکٹر نازنین سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہویاں اس طرح آخیا۔
اصل پہچان یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا خرچتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو غربت، بھوک اور ضرورت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کا ہاتھ تھامیں، انہیں سہارا دے اور یہ سوچے کہ مدد کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ یاد رکھے، غربت کسی مذہب، ذات، رنگ یا علاقے کی پابند نہیں۔ ایک انسان کی مدد ساری انسانیت کی خدمت ہے۔
چناؤ کمیشن سن بہار بچ آزادانہ، منصفانہ اور پر امن اسمبلی انتخابات کو یقینی بڑھائے واسطے آج پٹنہ بچ مختلف انفورسمنٹ ایجنسیاں، پولیس افسراں، مرکزی پولیس فورسز دے عہدیداراں اور سرکردہ انتظامی افسراں نال میٹنگاں کیتیاں۔ بہار دے اپنے دورے دے آخری مرحلے بچ اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار دی قیادت بچ چناؤ کمیشن دی ٹیم سن کالے دھن، شراب اور منشیات دی لانت نال مقابلہ کرنے واسطے پٹنہ بچ مختلف انفورسمنٹ ایجنسیاں نال تبادلے خیال کیتا۔ سینئر براڈکاسٹر اور معروف قلمکار محمود حسین ظفر دے افسانوی مجموعے شریفاں دا محلہ دی رسم رونمائی دے سلسلے بچ ایک پروکار تقریب آج ٹیگور ہال سری نگر بچ منعقد ہوئی۔ تقریب بچ سماج دے مقتدر طبقیاں نال تعلق رکھے والی معروف شخصیات سن شرکت کیتی۔ عوامی مسئلیاں پر مبنی آکاشوانی نیوز سری نگر دے پروگرام شہر شہر منظر واسطے کل یعنی سوارا کو اور اتروں منگلارا کو صبح 10 بجے تو دوپہری 12 بجے تونی عوامی شکایتاں دی ریکارڈنگ اوسی۔ خواہش مند لوگ مقررہ ویلے دے دوران فون نمبر 01942452019 پر اپنی شکایتاں ریکارڈ کرال سکتے ہیں۔ شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا اور اس نال جڑے جے وی سی میڈیکل کالج ہسپتال بچ دستیاب سہولتاں اور انہاں بچ مزید بہتری واسطے کیتے جل رہے اقدامات دے بارے شعبہ خبر تے تیار کردہ خصوصی پروگرام دا دوا حصہ اج رات 9:30 نشر ہوسی۔ آکاشوانی نیوز دے سربراہ طارق راتھر، پروگرام دے مہمان ڈائریکٹر سکیمز پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نال ہم کلام حسن۔ جموں کشمیر بچ ہتھاں نال تیار کیتے گچھے والے پشمینہ شال، پیپر ماشی، قالین وغیرہ اوپر جی ایس ٹی 12% تو کٹ کر کے 5% کیتے گی۔ اس فیصلے نال انہاں چیزاں دی خرید و فروخت بچ وادھا، اس دے نال نال دستکاری شعبے کو بھی وادھا مل سی اور 3.5 لاکھ کولوں زیادہ دستکاراں کو فائدہ حاصل ہو سی۔ آخر پر خاص خبریں ایک باری پھر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن جموں کشمیر دی ترقی کو نوجوانوں دی ترقی نال براہ راست دیتا قرار۔ उधमपुर हवाई अड्डे पर कामकाज शुरू करने को दी गई आखिरी शक्ल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानकारी पीरानी पीर हजरत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ते सालाना उर्स पर रूह परवर तकरीबात मुनक्कद और डिवीजनल कमिश्नर दा शहरी श्रीनगर विच ट्रैफिक दे दबाव विच माकूलियत आंदे दी हिदायत ए आसियां उन्हां तों दीआं खबरां پانچ بج کا پنجا منٹ تا گوجری زبان بچ خبراں نشر ہوسن اساں کو دیو اجازت خدا حافظ